Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 18 martie. Iată temele principale ale ediției.
A devenit Parchetul Național Anticorupție câmpul de bătaie între PSD și PNL?
Schimb de replici între evenimentul zilei și Consiliul Național al Audiovizualului pe marginea unui spot publicitar.
Presiunile la adresa presei în România pot fi considerate un fenomen național, a declarat ambasadorul Statelor Unite la București. La început însă, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Din Irak s-a anunțat că un nou atentat s-a produs în localitatea Basra din sudul țării, în explozia unei bombe, pierzându-și viața cel puțin două persoane. Explozia s-a produs în apropierea unui hotel din centrul orașului, folosit de autoritățile militare pentru întâlnirile cu presa. Explozia urmează cele înregistrate ieri la orele serii la Bagdad și soldată cu distrugerea unui hotel și moartea unui număr nedeterminat de persoane. Potrivit ministrului de interne din Consiliul de Guvernare irachian, până acum pare să fie vorba de explozia unei mașini capcană, spune el. Numărul victimelor este de 6, un cetățean britanic și 5 irachieni. Răniții sunt în jur de 40. Poliția spaniolă a arestat astăzi alte 4 persoane suspectate de a fi fost implicate în atentatele teroriste de la Madrid de săptămâna trecută. Unul dintre cei arestați ar fi dat în urmărire și de poliția marocană în relație cu atacul terorist de la Casablanca din luna mai 2003, în care au fost uciși 33 de civili. La Bruxelles, Comisia Europeană a dat publicității un plan de combatere a terorismului care insistă pe ameliorarea schimbului de informații între agențiile naționale specializate și pe îmbunătățirea cooperării interguvernamentale la scară continentală. O declarație a conducerii Alianței Nord-Atlantice a condamnat astăzi ciocnirile interetnice din Kosovo, soldate cu 22 de morți și circa 500 de răniți. NATO a anunțat trimiterea câtorva sute de militari ca efective suplimentare pentru a preveni reluarea luptelor. Ministrul rus de externe a condamnat la rândul lui violențele și a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate pentru dezbaterea conflictului. După convorbiri purtate timp de 3 ore la Batumi între liderul regiunii autonome Adjaria, Aslan Abashidze, și președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, acesta din urmă a anunțat că va dispune în cursul nopții viitoare încetarea tuturor acțiunilor împotriva provinciei de la Marea Neagră. Utilizând termen de compromis, Saakashvili a spus la o întâlnire cu ziariștii: nu a existat niciodată o blocadă, spune președintele georgian în rusești. Au fost numai restricții. Aceste restricții vor fi ridicate la miezul nopții, fiindcă am reglementat împreună toate problemele care au condus la această neînțelegere. Nu aș numi-o conflict.
Mulțumesc, Victor!
Partidul Social-Democrat a lansat o serie de acuzații la adresa mai multor lideri ai Partidului Național Liberal, și anume Teodor Stolojan, Paul Păcuraru, Nini Săpunaru și Gheorghe Flutur, pentru ultimii 3 cerând intervenția Parchetului Național Anticorupție. Aceste acuzații survin după ce liberalii au cerut ieri aceleiași instituții să îl cerceteze pe președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cozma. Deputatul liberal Eugen Nicolescu a declarat miercuri că Mircea Cozma este, citez, stăpânul absolut al contractelor încheiate de toate primăriile comunale din Prahova. Deputatul liberal a mai spus că PNL a depus la PNA peste 100 de sesizări, fără însă să primească răspuns la vreuna dintre ele. Avem de-a face cu un război purtat prin intermediul Parchetului Național Anticorupție de către PSD și PNL, cu amănunte de la București, Sabina Fati.
Partidul de guvernământ încearcă diverse variante pentru discreditarea opoziției democratice, care potrivit ultimului sondaj de opinie se află la 12% în spatele PSD. Astăzi, partidul domnului Năstase a lansat printr-un comunicat de presă acuzații grave la adresa liderilor PNL, spunând între altele că președintele liberalilor este celebru pentru instrumentarea afacerii Megapower și pentru naționalizarea valutei. PSD uită însă că în perioada în care Teodor Stolojan era prim-ministru, din guvern mai făceau parte o serie de reprezentanți ai actualei puteri, de pildă Adrian Năstase, care ocupa fotoliul ministrului de externe. Ori acțiunile executivului din perioada 91-92, care l-ar putea incrimina pe Teodor Stolojan, l-ar putea la fel de bine pune în corț pe actualul premier Năstase, care ca membru în cabinetul Stolojan a aprobat probabil acțiunile acestuia în ședințele executivului. În aceeași perioadă, Ion Iliescu era la primul său mandat de președinte și mulți dintre fruntașii actualului PSD erau atunci în plină ascensiune. Conducerea PSD ar vrea însă în prag de alegeri să împartă responsabilitatea în privința corupției a peștilor mari, de care vorbește comisarul european pentru extindere, cu opoziția. Ultimul sondaj de opinie, în care aproape jumătate dintre alegătorii PSD își doresc o schimbare politică la vârf, i-a pus pe jar pe liderii partidului aflat la putere, iar prima ripostă este cea de a acuza PNL, care înfrunte oameni corupți, după ce în prealabil PNA a deschis dosarul Flota pentru Traian Băsescu. Partidul de guvernământ îi acuză pe vicepreședinții Paul Păcuraru și Gheorghe Flutur de afaceri dubioase desfășurate în perioada 97-2000. Prima întrebare care se pune este de ce PSD-ul nu a sesizat aceste nereguli în urmă cu 3 sau 4 ani. De ce a așteptat perioada electorală din acest an pentru a cere investigația Parchetului Național Anticorupție. Procedeul folosit de PSD arată odată în plus că actuala putere ar putea folosi justiția împotriva adversarilor politici și că momentul oportun pentru aceste manevre este campania electorală. Strategia puterii e simplă, pregătirea unor scandaluri care să pună sub semnul întrebării corectitudinea unor reprezentanți ai opoziției. Aceste scandaluri ar putea astfel masca listele nesfârșite cu afaceri necurate ale acoliților partidului de guvernământ, care apar regulat în presă în ciuda presiunilor PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Din ediția de astăzi a evenimentului zilei aflăm că în urma unei decizii a Consiliului Național al Audiovizualului, adoptat acum 2 zile, 3 posturi de radio au decis să renunțe la difuzarea unui spot publicitar prin care acest ziar își făcea reclamă. Hotărârea CNA, scrie evenimentul zilei, a venit la numai o zi după ce secretarul general al PSD, Dan Matei Agaton, a reclamat Consiliului spotul respectiv pe motiv că acesta face, citez din nou, campanie electorală negativă indirectă împotriva PSD.
În spotul cu pricina erau reluate câteva din titlurile apărute în ziar, citez Beuran, ministrul Indigo, Michi șapte case și Puvac banii înapoi. Graba cu care CNA a reacționat la nemulțumirile lui Agaton, continuă evenimentul zilei, lasă impresia că decizia a avut drept scop stoparea reclamelor care deranjează puterea. Ca să nu bată la ochi, adaugă ziarul, CNA și-a ambalat hotărârea sub forma unei recomandări în care se spune că posturile de radio trebuie să se asigure că reclamele pe care le difuzează, citez, conțin informații corecte și respectă prezumția de nevinovăție. L-am rugat pe președintele CNA, Ralu Filip, să comenteze aceste declarații.
În primul rând că prezumția de vinovăție de la care pleacă evenimentul zilei nu se susține. Am primit o solicitare de la Europa FM dacă astfel de spoturi publicitare pot fi date. Am amânat subiectul pentru această săptămână, timp în care am solicitat o opinie de la Consiliul Român pentru Publicitate. L-am primit, ni s-a spus că spotul are un pronunțat caracter politic, nu este de competența RAC-ului și chiar în ziua ședinței am primit și o sesizare de la PSD care ne ruga să verificăm dacă o astfel de publicitate respectă sau nu legea audiovizualului, mai ales la demnitatea umană și să luăm măsuri. Până la urmă, prin vot, deci nu e o decizie personală, am dat această recomandare pentru posturile de radio și de televiziune, care urmărește, în primul rând, să nu se transforme publicitatea comercială în campanii politice pozitive sau negative.
Iertați-mă, dar aici este vorba despre o campanie de promovare, de promoție, de reclama unui ziar.
Dar de ce vorbim numai de evenimentul zilei? Noi am dat o recomandare generală. Ceea ce am cerut acolo, să nu fie afectată demnitatea umană, să se respecte prezumția de nevinovăție și informațiile să fie corecte, sunt lucruri conținute de legea audiovizualului și de deciziile noastre. N-am inventat reguli noi. Publicitatea, conform legii, nu trebuie să aducă atingere demnității umane. Asta este. Și ca să nu mai se mute pisica în curtea noastră, pentru că nu noi difuzăm publicitate, ci radiodifuzorii, și ei știu care sunt condițiile prevăzute de lege, i-am rugat să-și exercite rolul activ. Asta am făcut. Pentru că ei după aia trimit la noi sau ne invocă pe noi, cum a făcut domnul Șeuleanu, în mod eronat. Noi nu i-am cerut postului public să scoată reclama de la evenimentul zilei. Și ca să nu mai fim folosiți în această dispută, am dat această recomandare. Cine vrea să țină cont de ea, bine. Cine nu vrea să țină cont de ea, iarăși bine, n-are sancțiune. Este doar o recomandare. Interesant ar fi să ni se spună cum am încălcat legea cu această recomandare. Dacă ea ar fi abuzivă, incorrectă, atunci s-ar putea deduce că am acționat la comandă.
Să fie doar o coincidență că în spotul evenimentului zilei era vorba de Mircea Beuran, Șerban Mihailescu și Hildegard Puvac?
Probabil. Însă mâine putea fi vorba de domnul Stolojan sau de domnul Traian Băsescu sau de alți domni și doamne. Eu rămân, asta este o părere strict personală, că până când justiția nu condamnă, altcineva nu poate să o facă. Dacă sunt relații contractuale, nimeni nu împiedică pe evenimentul zilei să-i dea în judecată și să le ceară daune, dacă ei au dreptate.
Președintele Consiliului Național al Audiovizualului, Ralu Filip, l-a întrebat pe redactorul șef al evenimentului Zilei, Dan Turturică, dacă publicația sa va lua în considerare sugestia președintelui CNA de a da în judecată posturile de radio respective.
Sigur, este o posibilitate pentru evenimentul Zilei să dea în judecată, să dea în judecată de cele trei radiouri. Dar deocamdată, din trei radiouri a rămas doar unul singur, pentru că la ora 16 am primit două comunicate venite parcă simultan, formulate parcă de aceeași mână, în care și Europa FM și Radio 21 ne informează că, de fapt, ei vor difuza spotul. Mai mult, că nici nu s-a pus problema ca spotul să fie scos de pe post. Cu infirmat de hârtiile pe care evenimentul Zilei le-a primit ieri din partea celor două posturi și în care l-am anunțat că ori schimbăm conținutul spotului, ori va fi retras. Deci,
dar l-ați auzit pe post?
Nu, nu l-am auzit pe post încă. Mi s-a spus doar că este în grilă și că nu va fi scos. Cred că totuși, prin ce declară lui Fim, nu face decât să confirme cât de parșivă este acest mod de lucru patentat de CNA. CNA-ul ce a făcut, de fapt? Nu a făcut altceva decât să ofere un pretext acelor radiouri care, foarte bucuroase, s-au grăbit să ne anunțe că îl vor scoate de pe post. Iar Radio România Călătoresc chiar l-a scos de pe post. Pentru că, practic, comunicatul oficial al CNA-ului, acea frază cu lezarea demnității umane, nu are nicio legătură cu un spot pe care, într-o altă anexă, l-au catalogat drept politic. Deci, care e problema? Ori lezează demnitatea umană, ori este vorba de o problemă datorită caracterului politic, și este un caracter politic al acestui spot. Această ambiguitate, acest echivoc din comunicate este tipic pentru modul de fapt în care PSD controlează presa. Nimic nu se face pe baza legii, pentru că nu există nicio lege care să interzică un spot precum cel al evenimentului Zilei. Nu există niciun fel de normă deontologică care să interzică să facem acest lucru. Reamintesc că cele trei titluri care erau reproduse în cuprinsul spotului au fost titluri apărute în evenimentul Zilei, deci validate de realitate, validate de un conținut care l-a prezent în interiorul ziarului, nu de o ficțiune. Deci nimic nu ne interzicea să facem acest spot. Deci tot ce le-a rămas CNA-ului și, bineînțeles, partidului de guvernământ a fost să se emită niște comunicate așa echivoce, ca un abur, ca o ceață pe care radiourile prietene să le folosească pentru a ne interzice spotul. Este, repet, tipic pentru modul în care PSD, de fapt, cenzurează mass media.
Dan Turturică, redactorul șef al evenimentului Zilei. Iată și un punct de vedere din afară, venit din partea directorului Agenției de Monitorizare a Presei, Mircea Toma.
Modul în care CNA-ul a formulat recomandarea contravine principiilor CNA. Ei nu trebuie să se amestece în conținutul editorial al produselor difuzate. Faptul că există produse editoriale care ating legi, cum ar fi legi care privesc protecția copilului sau alte asemenea, care sunt în general asumate și formulate ca legi, aici se face trimitere la lucruri care nu sunt reglementate și care țin de o evaluare arbitrară, în acest caz făcută explicit în favoarea puterii politice. A invocat faptul că sunt difuzate informații tendențioase și informații care nu sunt valide, deci nu sunt corecte. Ori să fie iertat, un punct de vedere clar, nu CNA-ul stabilește dacă o informație este sau nu corectă.
Mircea Toma, de la Agenția de Monitorizare a Presei. Această agenție a lansat astăzi la Centrul Cultural American raportul pe 2003 privind libertatea presei în România. La eveniment a fost prezent și ambasadorul Statelor Unite, Michael Guest, care a declarat:
Freedom of the media involves questions about journalists in some cases who are paid to write articles.
Libertatea presei include de asemenea ziariști care sunt plătiți ca să scrie anumite lucruri.
Or journals that in fact are bought for the sole political purpose of putting forward a particular viewpoint or putting forward private interest as opposed to the public interest.
Sau ziare care pur și simplu sunt cumpărate pentru a evidenția un anumit punct de vedere particular sau politic.
And that's why I very often say that press responsibility or media responsibility is the flip side of press freedom.
Din acest motiv spun că responsabilitatea în jurnalism este cealaltă parte a libertății jurnalismului.
I've talked to a number of officials and people from different political parties who are at various times upset at the press coverage that they receive for their policies or their personal views.
Am vorbit cu oficialități și diferiți membri ai partidelor politice care mi-au spus deseori că sunt nemulțumiți de modul în care punctul lor de vedere este reflectat în presă.
But no disappointment and no manner of being upset about those views justifies the kind of intimidation that we saw from time to time over the course of the past year.
Dar niciun fel de nemulțumire nu justifică faptul că anumiți jurnaliști anul trecut au fost intimidați în diferite moduri.
That has been seen most graphically in some of the aggression that has taken place against journalists in a number of areas across the country, showing its a nationwide problem, a nationwide issue to be discussed and grappled with, not just a local issue.
S-a văzut că astfel de cazuri de agresiune au avut loc în mai multe zone ale țării, ceea ce înseamnă că este un fenomen la nivel național.
But we've also sensed that there has been at times political pressure on journalists to publish certain kinds of articles or to avoid other kinds of articles.
De asemenea, am notat și că există presiuni politice asupra unor jurnaliști de a nu scrie anumite lucruri sau a le evita, a le modifica.
And some of this we did cover this year in the State Department Human Rights Report, at the insistence of this embassy, in fact.
Și astfel de cazuri au fost incluse în raportul privind drepturile omului la insistențele ambasadei.
Now, we were very pleased to host this event that Mircea Toma has put together.
Suntem plăcut impresionați de acest eveniment pe care domnul Mircea Toma l-a organizat.
Because we very strongly again support the fundamental right of journalists to report in a fair, balanced, responsible way.
Pentru că sprijinim dreptul ziariștilor de a relata într-un mod echilibrat, obiectiv.
Declarații ale ambasadorului american la București, Michael Guest. Una din concluziile raportului Agenției de Monitorizare a Presei este că apropierea anului electoral a adus cu sine o creștere a presiunii politice asupra presei, iar fenomenul cu cel mai mare impact negativ asupra libertății de expresie și de informare este distorsionarea informațiilor referitoare la viața politică, informații transmise de posturile de televiziune.
O altă concluzie este aceea că la nivel local are loc un fenomen pe care raportul Agenției de Monitorizare a Presei îl numește de berlusconizare a mass media. Oameni de afaceri și politici locali, de cele mai multe ori aceleași persoane, preiau controlul asupra ziarelor și posturilor de radio și televiziune. Directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Mircea Toma, revine la microfonul Europei Libere cu o precizare.
Aș vrea să mă refer la ceva ce nu este cuprins în raport, din păcate, și anume la reacția solidară a colegilor din presă și a unor politicieni și reprezentanți unor organizații internaționale față de cele petrecute și semnalate în raport. A fost anul care a marcat, din punctul meu de vedere, cea mai intensă mobilizare de forțe în cazuri cum sunt Ino Ardelean sau Traian Ungureanu. Sunt exemple care vorbesc despre o anume etapă în maturizarea comunității presei, o etapă la care a contribuit, din păcate, cu sacrificii un număr de colegi de-ai noștri. Deci asta ar fi trebuit să fie inclus în raport, n-am făcut-o din păcate, dar am spus-o pe gură acum când l-am prezentat.
Mircea Toma, cum ați alcătuit acest raport? Ce instrumente de lucru ați avut?
Pentru marea majoritate a cazurilor de hărțuire a ziariștilor, noi am cules fie din informațiile apărute sau semnale date de colegi de noștri prin presă, fie viceversa au fost colegi care, știind de existența noastră și de faptul că monitorizăm aceste cazuri, ni le-au semnalat și le-am promovat noi în presă. Le-am ridicat, dacă vreți, unele cum sunt cel al lui Sondi din presă locală în discuție publică și am transmis cazul internațional. Este calea de fapt mai scurtă pentru a ajunge în presa din România cu asemenea cazuri dacă sunt reformulate de personaje ale lumii internaționale politice.
Revenind la presiunea asupra mass media din România în legătură cu apropierea anului electoral, ați făcut statistici, ați urmărit programe de televiziune?
Pentru evaluarea comportamentului posturilor de televiziune și respectiv a câtorva dintre cotidiane, am recurs la instrumente academice de evaluare a calitativ-cantitativă a programelor de știri în cazul televiziunilor și a informațiilor despre viața politică din presa scrisă. Deci astea au fost demersuri sistematice și mult mai consistente ca argument din punct de vedere empiric. De asemenea, trebuie să menționez ca dimensiune distinctă ceea ce se petrece în cadrul normativ al libertății de exprimare, respectiv legi și alte instrumente de același gen, unde suntem foarte branșați la demersurile de însoțire a proiectelor de legi pentru a putea interveni și a încerca să le modificăm pentru a le aduce cât mai aproape de spiritul democratic și, de asemenea, pentru a reacționa atunci când sunt emise acte normative care contravin acestui spirit.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei. De la presă și relației cu puterea în general pornește și comentariul de astăzi al profesorului Nicolae Manolescu, care lărgește însă contextul. Vă reamintim că opiniile exprimate de la microfonul Europei Libere nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio. Nicolae Manolescu.
Tragedia de la Madrid are și un caracter politic greu de ignorat. Un director de ziar din capitala Spaniei a spus că guvernul lui Aznar a intervenit pe lângă editorii de presă ca să avantajeze filiera ETA în detrimentul Al-Qaeda în comentariile pe marginea atentatelor. Chiar dacă e simplă poliță plătită fostului premier, este evident că guvernul avea tot interesul în plină campanie electorală să nu vadă în atentator pe colegii lui Bin Laden. Dovada? Chiar pierderea unor alegeri ca și câștigate, dacă ne luăm după sondajele din zilele premergătoare. Prima declarație a noului premier socialist a fost de o maximă ambiguitate. Prioritățile guvernului, a declarat el, sunt combaterea terorismului și aducerea până în iunie în țară a trupelor spaniole din Irak. Noul premier și-a amintit probabil de spectacolul miilor de concetățeni ai săi demonstrând pe străzi cu un an în urmă contra intervenției împotriva lui Saddam Hussein. România se află într-o situație comparabilă cu acelorlalte țări, aliate ale Statelor Unite în războiul din Irak, dacă măsurăm riscul de a fi supusă represiunii. Ea a luat frățiș partea Statelor Unite, a pus la dispoziție baze militare și n-a lăsat să plutească nicio umbră de îndoială în privința fidelității față de NATO. Cu un an înainte acceptării ei de iure în NATO, nici n-avea altceva de făcut. Sigur, România nu e nici Spania, nici Marea Britanie. Asigurarea pe care recentul CSAT de luni seara ne-a dat-o cum că atentatele nu sunt iminente în țara noastră ne-a mai liniștit sufletele. Italia și Polonia ar fi cele care vin la rând. Despre Marea Britanie, de asemenea, vești proaste. Doar că Blair a fost aliatul principal al lui Bush și oare teroriștii să aibă sau să n-aibă nicio logică în acțiunile lor? Analizând felul în care au procedat în Spania, tocmai logica observăm, ca să nu spun că este una cât se poate de politică. Nu vreau să intru în comentariile numerologilor, care nu-mi inspiră mai multă încredere decât cele ale astrologilor, dar nu pot să nu observ că atentatorii au lovit cu multă competență, ce cuvânt să folosesc pentru oribilul masacru. Aflăm că un serviciu secret al armatei norvegiene știa din decembrie că zilele din preajma alegerilor din Spania sunt cele prevăzute pentru un act de terorism comparabil cu cel din septembrie 2001 din Statele Unite. A comunicat acest lucru spaniolilor, americanilor sau, doamne iartă-mă, domnului Talpeș? Nu știu, nu rezultă din știrea de presă că între datele în imediata vecinătate a alegerilor era și aceea de 11 martie, când se împlineau exact 2 ani și jumătate la atentatele de la New York, iată o coincidență pe care serviciile secrete se cuveneau să o ia cât se poate de în serios. 11 martie a căzut joi, alegerile duminică, 14, se putea un mesaj mai clar. N-am idee dacă informația putea preveni integral oroarea, dar în parte cu siguranță da. De ce nu s-a gândit nimeni la asta? Noul premier spaniol, cu o memorie la fel de bună ca Aznar, a înțeles că poporul spaniol, ca și altele care a ieșit în stradă să-și deconsilieze guvernanții în privința intervenției din Irak, s-a și grăbit să dea satisfacție teroriștilor. Retragerea trupelor sale din coaliție este semnificativă și destul de rușinoasă din punctul meu de vedere, mai ales că este post factum. Dacă era înainte, ziceam că previne nenorocirea. După, este oarecum inutilă. Teroriștii nu vor lovi încă o dată la Madrid, asta e sigur. Nu trebuie să fii șeful CIA ori CIA ca să înțelegi atâta lucru. Problema pentru guvernul remaniat al României rămâne însă intactă. Deocamdată, sub cuvânt că suntem coada Europei, nu ne sinchisim de teroriști, o să ne bage tocmai pe noi în seamă acum. Mai încolo, poate. Socoteala nu e bună. Inteligența politică dovedită în cazul Spaniei de către ucigași, unde nu doar au ucis peste 200 de oameni și au rănit peste 1500, dar au influențat decisiv rezultatul unor alegeri, inteligența aceasta trebuie privită cu seriozitate. Oamenii Al-Qaeda sunt niște ucigași, dar nu sunt proști. Ei vor lovi unde nu ne așteptăm. Și să nu credeți că vor lua lista aliaților Statelor Unite, vor contabiliza contribuția militară și de altă natură a fiecăruia și apoi vor merge la vale dinspre cei mai importanți către cei mai puțin importanți. Nu, vor lovi în așa fel încât să nu mai înțelegem nimic. România se află într-un pericol la fel de mare ca și Marea Britanie. Măsura teroriștilor Al-Qaeda nu e neapărat aceea a doamnei Nicholson și a Parlamentului European, în ochii cărora România vine după Bulgaria. Doamne ferește-ne să nu venim înaintea Poloniei. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Acum 20 de ani.
Bine, noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
18 martie 1984. Ziarul Scânteia avertizează în pagina 2. Adevăratul gospodar nu irosește acasă ceea ce economisește la locul de muncă. Aflăm că în luna ianuarie, în sectoarele productive din județul Bacău, s-au economisit aproape 15.000 de megawatts, iar în februarie peste 10.000. Dar, în ceea ce privește consumul casnic, în ianuarie se înregistrează depășiri. Acționându-se cu promptitudine, s-a reușit ca în luna februarie să se economisească 500 de megawatts față de cotele planificate. Tradus din limba de lemn în limba română, asta înseamnă că erau deja prevăzute economii și că ele au fost îndeplinite cu succes. Prin ce mijloace? Ei bine, ziarul le menționează, tot în limba de lemn, dar ne putem face o idee despre dimensiunile dezastrului. Iată așadar măsurile luate. Iluminatul public a fost raționalizat în proporție de 50%. S-au readaptat, pentru a se folosi din plin lumina zilei, programele de învățământ, servire, comerț. S-au stabilit pe zone întreruperi de mai multe ore în furnizarea energiei electrice. Și încă o măsură pentru ca populația să știe că este sub control. Echipe formate din reprezentanți ai Consiliilor Populare, specialiști de la IRE, membri ai asociațiilor de locatari, deputați, au efectuat controale la consumatori pentru a curma fenomenele de risipă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
După cum ați auzit în buletinul nostru de știri, violențele din ultimele 24 de ore din Kosovo s-au soldat cu 22 de morți și peste 500 de răniți. Care sunt rațiunile acestei explozii de violență? Este întrebarea pe care i-a pus-o Victor Eschenazi Moroșan, analistului principal al Europei Libere pe probleme balcanice, Pat Moore.
First of all, it's not clear whether this violence was organized.
Înainte de toate, nu este deloc clar dacă această violență a fost organizată. Este posibil, dar, cum spunea un observator azi dimineață, a fost o situație care aștepta doar să explodeze. Există mai multe rațiuni. Cea din tâi este marea frustrare a populației albaneze, spune Pat Moore, care, orice om politic sau partid să ia în discuție, vrea independență și nimic altceva decât independența. În schimb, ei au administrație internațională sub egida ONU, în care joacă rolul OSCE și NATO. Dacă NATO a fost salutat de albanezi, ceilalți nu sunt bineveniți, fiind priviți ca un soi de administrație colonială. Albanezii suspectează pe funcționarii care sunt bine plătiți că ar dori să stea în Kosovo pe o perioadă nedeterminată, fapt considerat de ei cu totul inacceptabil. Ei vor un plan de acțiune clar care să conducă la convorbiri cu sârbii, așa cum Serbia a promis, dar și spre independență. Deci, prima rațiune, conchide Pat Moore, este frustrarea serioasă a albanezilor. În al doilea rând, este vorba de o creștere a manipulării naționaliste în rândul sârbilor. Alegerile prezidențiale de anul trecut nu au fost concluzive, dar au demonstrat o forță a Partidului Radical, fapt confirmat în alegerile parlamentare de la sfârșitul lui decembrie, în care, din nou, naționaliștii din Partidul Radical au câștigat cele mai multe voturi. Noul prim-ministru din Partidul Democratic din Serbia, Vojislav Kostunica, este un adversar al radicalilor, dar altfel el însuși un naționalist. Așa că mulți naționaliști sârbi s-au simțit încurajați de demonstrația naționalistă din alegeri și de prezența unor oficialități naționaliste în guvern, e cazul primului ministru și al reprezentantului Belgradului pentru Kosovo.
Ați ascultat?
Europa Liberă în direct.